svo þegar að þessi þegar að sjór orðin það mikill sjór í lúkarnum að borðið komið svona vel í kaf þá losnar báturinn þá hafði hann losnað á þessari báru sem að gerði þessa mikil þetta mikill sjó svo fer ég nú í hitt stígvili þó að það væri orðið hálffælt á sjó og ég blautur allur og fer upp úr lúkarnum og þá fer náttúrulega Jón og Jói líka upp og ég ætla að fara að pumpa því ég vissi það að það kom mikil sjór í bátinn og ég vildi ekki fá hann upp á vélina, ekki skári heldur nú var nú fyrir og þá sem kalla skipstjórinn til mín að vera fram á og viti hvað ég sjái og ég geri það og þá verður mér svo kalt því að ég fór upp svona eins og ég var í lúkarnum, ég held kannski hafa nú farið í peysu eða eitthvað svoleiðis en var allur rennandi blautur og þegar ég á svo að fara að standa fram á til þess að gá að skerjum þá var mér svo kalt að ég fór að skjálfa og var þarna hálfpartinn á lofti hoppandi á dekkinu En þá kalla ég til hans að það sjáist ekkit annað en brot allt í kring, ég sjá ekkit annað en grumbrot. Svo að hann segir að við skulum leggjast, hafa til ángerið. Og það gert, það haft til stjórnborðsángir sem var stórt ángir og svo verið keðja. Og en við höfðum dregið keðjurnar úr klussonum og sett hanafót sem kallað var það var þannig lagað að það voru settar keðjur út bæði kluss og þau svo fest inn í bátnum á polla og svo var þessu lásað í múrninguna sem báturinn lá við á höfninni á Akranesi en í fljótferðni sinni þeir fóru í þetta stýrimaðurinn og annar vélstjóri að hafa til ankerið og í fljótferðni þá höfðu þeir glemt að draga hanafótinn úr klussinu og setja keðjuna í klussið aftur heldur lásuðu þeir keðjunni í ankerið og settu það út af lunningunni og þegar að þeir eru búnir að fýra út keðjunni þremur eða fjórum liðum þá kemur skipstjórinn fram á til þess að sjá hvernig þetta fer og þá stappar hann á balvar og ég fer að athuga hvað það sem hann að balvast yfir og þá rétt leið þá sé ég það hvað hefur skeð þá höfðum við fest keðjunni á spilið ankur spilið en þá rann keðjan aftur að vanti svoleiðis báturinn lá þversum fyrir bárunni og vindinu svoleiðis að þetta hefði náttúrulega slitið í sundur vandana í burtu og malvað allt. En ég hafði séð aðferð við svona lagað áður því að við gerðum það oft þegar við lágum í vondu veður undir jöklinu þar var svo harður botn og festur miklar að við settum talíu á keðjurnar til þess að taka mesta átakið af þeim að við settum til dæmis klófalin á keðjunu og létum keðjuna hanga í honum til þess og þá virkaði það sem fjöðrun á keðjuna svo ég sagði við hann við skulum gera gott úr þessu við skulum taka landfestartóið og draga múrningsbeislið úr klussinu og draga tóið út í gegnum klussið á keðjuna og inn á spilið aftur og hífa að og þetta gerðum við og þetta gerði það að verkum að þegar að þarna var náttúrulega mikil sjór þó að það væri nú farin að minga vegna þess að við vorum komin þarna eitthvað inn á milli skerja að þá virkaði þetta sem fjöðrun á keðjuna svo list það tók ekki eins mikið á sig vegna þess að þetta var gras tók og það gaf eftir og svo tvöföldum við þetta og bjögum við þetta sem best við gátum Svo settum við út bakborðskeðjuna líka en hún fór bara beint niður og það réttist aldrei úr henni. Svo liggjum við nú fyrir þessu þannig nóttin og þá erum farið að ræða hvernig þetta hafi, hvað hafi skeð þarna og þá segir stýrimaðurinn að hann hafi verið búin að losa skautu og gefa út í því og þegar að báran brotið braut yfir bátinn þá sagðist hann hafa hangið í hlauparanum á stórskautinu og hann hafi haft það vafið utan hendinn og hann hafi dregist eitthvað út í sjó, hann hafi ekkert vita hvað langt hann fór út í sjó nema hann hélt hann hefði farið skautið á hlauparan á enda en svo næst þá er hann kominn með hendina inn að blökk og marðist nú eitthvað á hendinni þegar hann skall í blökkinni en við þetta brot brotnaði bomman stórsjóðsbóman en annar vélstjóri hann ætlaði að fara að hleypa að fyrir út í fokkunni en hann var það heppin að hann var kulbólsmein með mastrið þegar báran kom og hann var með mastrið í fanginu og það bjargaði honum að hann fór ekki út því hann hefði aldrei getað haldið sér ef hann hefði verið einhver staðar laus því að aðalbáran kom nú yfir skipið framan til. Svo lágum við þarna morguninn þangað til að, nóttina þangað til einhvað klukkan sex morguninn. Þá er sennilega farið að falla út og þá er farið að brjóta á okkur þarna. Og þá léttum við litla ágerinu en sleftum stóra ágerinu. Svo er heist seglin og siglt upp og þegar við komum upp undir landið, þetta var suðvestan svona krapa snjókoma þarna, þá sjáum við að það er hús þarna í landi og það er farið að spegla í hvað þetta er. Og þá segir þessi ungi drengur sem er að fara fyrstu vertiðina, nú og þá sér hann að það er togari sem stendur þar upp í fjöru. Og hann segir, já við erum þó ekki fyrstir hingað hér í kvöðin togari. Þá var það þýskur togari sem hafði strandað þar veturinn áður. Og þá finnum við það út af, eða þeir sem voru kunnir, ég var nú alveg ókunnur þarna, að við erum þarna komnir í Hjörsey á Mýrum. Og við förum þarna upp undir landið og það er lagst þarna. En þá set ég vélina í gang og því að okkur eða mér og fleirum leist vel á við sjáum það að það er svolítið skerhólmi þarna fram af og okkur leist vel á að reyna að fá hlé af þessu skeri og leggjast undir það. Svo það á að fara þangað og við léttum angirinn aftur þessu litla angirinn sem áttum eftir því hann dreif með því. En svo þegar átti að fara að keyra vélina þá að því hún hafði farið í sjó þá hélt ekki kúplingin og hún slúðraði þangað til að ég setti ösku í kúplinguna til þess að þurrka hana. Þá var kúplað að en hafði verið ekki rétt stillt skrúfan svo hún stoppaði og hún fékkst ekki ganga aftur. Þá rak okkur þarna meðfram enni og þangað til við komum á rana, kletta rana, svona eða skerja rana sem var þarna út úr grinnri endanum á enni þá stendur báturinn þar en snýr með framstefnið upp að landi og þarna sat hann lengi fastur. Og við vorum fram á allir fimm nema skipstjórinn, hann er í stýrishúsinu og þá var aldrei hægt að komast þar í milli og ég var hrættastur það að það myndi koma svo stór bára að það myndi taka stýrishúsið af með skipstjórunum í því að lóðabelgir, balar, lóðabalar, þetta var aftur í göngunum að þetta skolaði allt fyrir borð. og spýtnadraslið úr honum var alltaf að koma upp með síðunum og svo tók hann á stórt högg og þá kom stýrið upp úr og lyfti upp hekkgrindinni og kom lyftist mikið upp að aftan svoleiðis og þá vissum við það að hællinn var orðinn brotinn af og stýrið hékk þarna bara í á stammanum í stýriskistunni. En svo heldur þetta áfram, við hefum líklega verið þarna eina tvo að þrjá tíma því að við höfum það ágætt þannig fram á þá var komið sólskin og svolítið hægra og einhver smá jél svona við og þá náði í matarkassa sem hann átti þessi ungi drengur, hann hefði þá verið svo sjóvíkur, hann hefði gætt lísta á borðum kassanum sínum og við náum í kassanum og gerðum okkur gott af því sem í honum var og meir að segja hann hefði lísta á sólskin brauðbita með. Svo losnaði báturinn af þessu skerjar hygg þarna og fór inn fyrir og þá setjum við út ankerið þar og hann tekur í ankerið í vokkerjuna og þá snýr hann alveg með afturendan upp í vindinn en framstefnið upp, þá var strauminu það harður þann út úr sundinu að hann sneri með afturendan upp í vindinn alveg öfugt við þessum hann átt að gera. Svo þá segi ég við skipstjórann, nú skulum við raða okkur á þetta að tveir heisa stórseglið, einn fokkuna og einn messaninn og einn að sleppa ankerinu og sigla svo hérna bara inn í sundið eins langt eins og við komumst hérna inn fyrir reyna. Og þá að gera það, segir hann. Svo við skipum leggjum þetta og við röðum okkur á þetta og heysum seglið og þá fær hann út dálsa ferð þarna upp en stýrið var gagnslítið því það hékk bara laust á stammanum og svo leysa hann stýrið ekki vel en það var strauminu það harður á móti og þá sjáum við það, það var þarna bjart í sjóin og við sjáum það, það er sker framundan og við bendum honum að lensa niður fyrir skerið. En það tókst ekki, sennilega hefði tekist betur að beita upp fyrir það vegna þess að straumurinn var svo harður á móti að hann hefði líklega komist hinum megin við skerið. En við lentum alveg á þessu skeri og þar stóð hann fastur og losnaði ekki meir. Þá komum við, vorum búin að sjá það að það voru menn í landi þarna og þeir voru með tvo báta sem þeir höfðu nú til taks til að fara til okkar. En það myndi, en þeir fóru ekki á stað fyrir heldur en þeir sæju að það væri svo alvarlegt að það væri ekki meitt annað heldur en lífsnauðsynlega björgun að ræða. En svo komið þeir fram á bátnum þarna til okkar og þeir kölluðu til okkur hvort að nokkur væri slasaður eða veikur og við sögðum nei. Og þá segir hann, þá skulið bara að láta þetta vera svona þangað til að þangað til að fellu berður út, það er að falla út og þá getið þið komist allir í land. Og
Önnubergi í Hveragerði 21. og 1. maí 1969. Bjarni Guðmundsson heldur áfram með frásögn hjá strandinu. Já, hefur komið hérna.
Þá segja þeir okkur að við skulum vera rólegir í bátnum þangað til að falla út því þá verð okkur þá getum við sem sagt gengið í land og okkur verði bjargað og við gerum það. Og þeir segja okkur að við skulum hafa seglin uppi til þess að hann ekki velti frá skerinu þegar falli út. Hann haldist upp að skerinu og liggi á réttri hlið að skerinu. Svo býðum við þarna rólegir, reglega eina tvo tíma og þá vill nú annar vélstjóri fara að kanna hvað sé þetta koma langt og byður mig að koma með sér og við förum út á skeri, þá er það þurrt og hann tekur haka og hefur með sér og við förum að kanna sundið, hvað þessu djútt að komast í land þá koma þeir strax fram á bátnum til þess að sækja okkur og þegar við komum þarna og þeir fara með okkur heim að bænum og við tökurnar sem fengum þarna í eyjunni það var Pétur alþingismaður hann var á alþingi en konan hans var þarna heima og eitthvað fleira fólk og við það byrjað á því náttúrulega að gefa okkur heitt kaffi og eitthvað heldum við nú fengið út í það og svo erum við látnir hafa alfata skipti og fengum hrein föt þurr föt og hrein alla frá topi til táar og þvo okkur og allt svoleiðis svo okkur boðið niður í stofu aftur þegar við erum búin að hafa fataskipti og þá tíndar þar fram reykjapípur og tóbak og allir gátu fengið að reykja, það var nóg að reykjapípur handa öllum til sem ég ekki veit nú hvort að hafa verið gestapípur eða hvað nema að svona var þetta sko, þetta var eiginlega svo stórkostlegt þarna við tökurnar hjá okkur þarna í Hjörsey og svo matur og hann var nú ekki að vera endanum svo þegar við erum búin að borða þá farið á stað út aftur út í bátinn og þá förum við að bjarga því sem eftir var að veiðarfærunum mikið af þeim var nú orðið skolað út og svo björguðum við það var útvarp í bátnum og eitthvað var nú fleira af svona tækjum sem okkur þótti nú þess virði að hirða svo við björguðum þarna það sem við gátum en svo komu aftur sveitamenn þarna bæði ríðandi og með kerruhesta til þess að bjarga fiskinum en það var fyllin hjá þeim að það var dálítið eftir á dekkinu af fiskinu sem við fengum í róðrunum daginn áður að þeir hirtu þann fisk og fóru með hann upp á land náttúrulega í staðin fyrir að hirða fiskin og saltfiskin og salti sem var í lestinni en þeir notuðu eiginlega alla fjöruna til þess að bjarga fiskinu sem var á dekkinu en svo nóttina þá gerðan svoleiðis afspyrnu veður já við blotnuðu nú þarna við það að bjarga þessu og komum blautir heima aftur þá var búið að þvo að þurrka fötin okkar svo við förum í þau aftur svo daginn eftir þá komum við þarna fram þá er hann kominn yfir þetta sker og upp í fjöru og átökin sem hafa verið á bátnum þessa nótt þau hafa verið ferleg því það voru sterk rafljós utan á stýrishúsinu það var brotið hver einasta rúða og hvert einasta ljósastæði utan á stýrishúsinu seglin voru öll í tuskum svo leist að það var ekki eftir nema tuttlur af líinu og smurolíu tunna sem var bundin við vantinn bakborsmegin hún hafði og var búin að vera þarna þetta var vara tunna sem ég hafði þarna hún var búin að vera þarna náttúrulega allan veturinn en morguninn var hún búin að slíta böndin af henni og hún var komin yfir sundið og upp á gras upp á landi hinum megin við sundið fyrir ofan eina og þarna var eiginlega allt brotið sem brotnað gat í þessum átökum nóttina þarna í þó var þetta komið í skjól við eyjuna og svo var nú ekkert meira hægt að gera þarna eitthvað hirtum við nú úr bátnum samt þarna daginn og svo var farið á stað þetta var á þriðju dag því að við erum í raunum á sunnudagskvöld og komum þannig land á mánudagsmorgun og erum mánudaginn þannig og förum svo á þriðjudag. Þá búið að smála saman hestum og þá á reið okkur í Borgarnes. Og við fórum nú þarna fram hjá mörgum bæjum og fólki var búið að frétta af okkur vegna þess að það var sent strax á mánudaginn hraðbúið á næstu símstu til að láta vita að við værum komir þarna lifandi. Og það var allstaðar, þar sem við fórum nálægt bæ, þar var allstaðar fólkið úti til að fagna okkur og bjóð okkur inn í góðgerðir. Við gátum náttúrulega ekki þegi þær allstaðar því að við ætlum að komast í Borgarnesum kvöldið og þá svo komum við samt við á einum bæ og ég held að það hafi verið mann ekki hvort var hreppstjórið oddviti sem átti þar heima og þar var alveg eins og jólaveisla búið að leggja á borðið svo leist að það var ekkert ein mér dattað í hug ef það hefur allstaðar verið búið að hafa svona mikið fyrir eins og búið að hafa fyrir þarna að þá hefur það verið synd hjá okkur og kom ekki við til að þykja góðgjörunar þó það væri náttúrulega hægt að þykja á öllum bæjum því að þetta var allstaðar gert svona mikið fyrir okkur. Svo förum við í Borgarnes og þar erum við, svo erum við nú þar fyrir sjórétti daginn eftir og svo lagt á stað frá Borgarnesi, þá komin þar norðaustan bylur og töluverður snjór og við ætlum að reyna að fá okkur flutta yfir Borgarfjörð frá Borgarnesi og yfir að eyrinni þannig hinum megin og fara svo gangandi þaðan út eftir, út í höfn. En þá það ekki hægt, svo það er farið með okkur á bíl fram að Hvítárbrú og svo förum við yfir hana og yfir að Hvítárbakka. Þar komum við og þykjum góðgjörðir. Og þá þar ekki til nema einn hestur og einhver ótaminn fóli. En annar vélstjóri, Halló Bakka, hann var eitthvað kunnugur þarna og þekkti þennan mann sem átti heima þarna og hann biður hann að lána sér ótamjóna. En það var sjálfsagt að því ég var fatlaður að láta mig hafa hestinn. Og svo að leggja allir á stað gangandi, þá var víst ekki komin sími á þessa bæi því það var ekki hægt að tala neitt á milli bæjana. Við förum svo svona fram að fossum, þar Pétur, minnum að hann væri kallaður á neðri fossum, það var tvíbýliðar ef ekki meira, þá á hann nógu marga hesta handa okkur öllum en nábúans mann í hvort af bróður hans eða hvernig hann var eitthvað lasinn og en hann fer samt með okkur og reiður okkur út í höfn út Hafnarskó sem kalla var sem komin inn úr bílvegur núna og hann þurfti að komast heim kvöldið aftur vegna þess að þessi nábúans eða bróðir í mælti hvort þetta var, hann var svo eitthvað veikur og hann þorði ekki aðra heldur að fara heim kvöldið. En í höfn var þá svona ungur maður sem Pétur hét og móðir hans, þau bjuggu saman þarna. Og þarna erum við allir háttaðir ofin í rúm kvöldið eftir náttúrulega þegin kvöldmat. Svo morguninn eftir þá vakna ég nú fyrstur og fer fram og þá hitti ég gömlukonuna og hún þá fram í eldhúsi og að útbúa mat handa okkur og segir þið farið ekkert fyrir hann Pétur minn kemur aftur hans skrapp svolítið frá og þið megið ekki fara fyrir heldur en hann kemur aftur. Og svo nú borin á borð fyrir okkur matur og við vorum þarna lengi að tala saman, ég og gamla konan. Hún var eitthvað fötluð á fæti eins og ég og hefur nú sennilega kannski runnið blóðið til skildunar eitthvað þannig lagað. Og þá sagði mér það að hún hefði verið út í Skotlandi þegar hún var ungstelp og sagði mér ýmsar sögur svona og okkur var skráðdrútt þarna í eldhúsinu, kom vel saman. Svo þarna borðað, en þegar við erum enda við að borða, þá kemur Pétur, þá hann búinn að fara á næstu bæju og smala þar saman hestum, svo hann geti reykt okkur alla út að Leirá. Svo nú lagt á stað og út að Leirá ríðandi, en einhver af þeim þekkti þarna til á heimili var hálfgerður fóstursonur einhverja hjóna sem byggu þarna, gamla hjóna sem byggu þarna á leiðinni og það var það farið þangað og þar voru náttúrulega þegnir og góðgjörðir eins og annars staðar veisla og svo þegar við komum út í út að Leirá þá býður bíll eftir okkur þar því þá var ekki komin brú á Leirá og ekki að það komast yfir hana En þá kom bíll frá Akranesi og þangað fram að Leirá á mót okkur. Og þá erum við búin að vera í þessum sögufrægra róðri við þannig að við fórum frá Akranesi klukkan 9 laugardagskvöld en við komum þá til Akranes klukkan 7 laugardaginn á eftir. Og þá komin suðaustan rok og rigning og þá búin að en var á sunnudaginn sem við vorum fyrst á sjó þarna í röðrunum þá suðvestan krapa hríð og hann búinn að fara út í norðvestur og norður og norðustur og með snjókomi og búinn að snjóa töluvert og frosti á þessari viku og hann kominn aftur í suðaustanátt Svo þegar ég kem til Akranes úr þessum ferðalagi þá veit ég nú náttúrulega ekkert, ég ókunnur öllu þarna og veit ekkert hvað þarna framundan en ég þekkti Þorgeir Jósefsson sem þá, og Ellert sem þá höfðu vélsmiðju þarna og er nú í stórðin stór maður núna Ellert er nú dáin en Þorgeir er núna með þarna stór fyrirtæki og hann biður mig ef ég komist ekki strax á sjó að koma að hjálpa sér að leggja miðstöðvar hann vissi það að ég var hafði verið unni við rólengar og á sunnudagskvöld allir þessir menn sem voru á bátnum komnir á sjó nema ég Þeir koma klukkan 7 úr þessari hrakningsferð, vikur hrakningsferð koma klukkan 7 til Akranes á laugardagskvöld og sunnudagskvöld fara þeir allir á sjó aftur. Svo leys að þarna sést það að það ekki mikill skrekkur sem eða hræðsla sem kemur í menn út af svona lögðu. Það ekki hægt að við að fara á sjóan fyrir því. En þá frétti ég það að það síður á Akranesi ef að bátur, strandar, bílar eða eitthvað forfellur svoleiðis að hann geti ekki haldið áfram að róa að þá honum skipt niður á mannskapnum skipt niður á bátana þó þannig að það breytist ekki hlutaskipti heldur hann tekin yfir skipa og hann fær hann fær stubb sem kallaður og það að hann fær fjóra strengi fjögur snæri og sett á það krókar eins og venjulega það ekki heilt bjóð því það voru sex strengir í bjóði en hann fær fjóra strengi og hann fær allt sem á það kemur en vinnur svo að aflanum og veiðarfærunum eins og fullgildur háseti svo ég nú þarna hjá þessum hjá Þorgeiri og við settum þarna eitthvað þrjár miðstöðvar í hús og svo ég spurði hann að hvort að hann hefði ekki eitthvað handa mér að gera í vetur í þessu og öðru og að ég gæti þá unnið á velsmiðinu líka. Já, hann sagðist jú hafi eitthvað handa mér að gera en þetta væri bara eitthvað tekur. Það væri enginn þjenist að vinna þarna fyrir tímakaup á við það sem ég hefði upp úr því að vera sjó. Ég get getið þess til dæmis að ég var ráðin þarna fyrir 450 krónur á mánuði á bátnum og þeim þótti það alltaf bjánalegt að mér að ráða mig fyrir svona lítið kaup því að hálfur annar hlutur var mikið meiri tekjur. Svo er ég nú búin að reyna það að komast á bát og það þarna einn bátur sem að eftir var sem eiginlega einhvern negin bar skilda til að taka mig. En hann var bara það lítill að hann gat ekki róa með fulla línu vegna þess að hann tók ekki upp á línunni. Hann gat ekki róa með 14 bjóð og þurfti alltaf að vera með 2 bjóð og dekki. En þá það eins og gengur að það verður alltaf eitthvað til allra hluta. Að þá meiðist vélamaðurinn á mótorbátnum Ármanni. Og hann kemur til mín kvöldtíma og spyr mig hvort ég vilja koma og sjó með sér sem vélstjóri. Jú, ég gerði það. En eftir 3 róðra þá vélstjórinn orðinn góður aftur. Og þá ég látinn fara í land og hann lét mig halda áfram það sem eftir að verkinu og ég held áfram hjá honum og hafði þessa 4 strengi. Og mér fannst það leiðinlegt því að á meðan ég var við beitningu að þá var ég vanalega, ég endaði vertið svoleiðis ég væri ekki fljótastur að beita af skipshöfninni. En í þetta skipti komst ég aldrei lengri en það að sá sem var fljótastur, hann beitti 5 bjóð og stubbin minn að auki. Bætt honum við sig. En ég var vanalega seinastur með það að beita mín 5 bjóð. Og þetta var svo mikið hörkuduglegir menn að það var alveg, ég held nú að ég væri nú vanur duglegum mönnum þar sem ég hafði nú verið með Vestfirðingum bæði á Sjóvólandi. En þarna var eins og það væri úrvals lið til allra verka því þarna var það var byrjað á því að beita línuna og svo þegar búið var að beita þá kom báturinn og þá fóru 4 af landmannunum niður á bringu til þess að kasta upp á bílinn en ég byrjaði á því að hausa og taka á móti bílnum. Þá var ekki konu sturtur á bílana, ekki þannig laga, sko, að maður var það, það var náttúrulega hjörur á pallinum og þá losaði ég pallin frá, hann bakkaði að fiskikassanum og ég losaði pallin frá, svo þurftum við að stundum að kasta nokkrum fiskum aftur eftir bílnum og svo þurftum við að baka undir bílina framan til þess að fá hann fiskinn til þess að renna af honum. Að maður verði semst að lifta honum með öxlónum, pallinum, til þess að láta hann svo hrökk hann bara niður þegar við vorum búin að nýta hann nógu hátt, þá skall hann bara niður og sat þar og varð að voga hann upp aftur undan fiskinum og kasta svo af honum. Svo hausaði ég á meðan milli bílanu og þetta voru uppi í 20 bílar, fiskrið var iðulega 1100 til 1300 lítrar af lifur í róðri. Þá var nú, að því við söltuðum sjálfur, að þá var fiskmagnið í róðri mælt í lifralítum vegna þess að þeir voru seldir daglega lifralítrarnir.